Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura talmeut.
Brother Carmelo Duca y racconta le esperienze tiau fil Hubsta Bella Vista, f'Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Jiena Idrin Griman il-qakom għal dan il-15 il-programm is-sensiela Bella Vista Mill Hubs. Fil-programm tal-lum għandna żewġ partijiet ewlenin. Naturalment għandna l-mużika li konna f'kull programm din id-darba għandna mużika ta' Joe Arroyo li huwa wieħed mill-esponenti ewlenin tal-mużika Kolombjana tal-lum. Però fi żewġ partijiet ewlenin tal-programm għandna l-aħħar silta mill-intervista li kont għamilt lil Carmelo Duca, Brother Carmelo Duca, meta konna qed naħdmu fuq dan il-programm qabel ma raġa talaq minn Malta biex marra Gwatemala fejjed bħalissa. U għandna wkoll parti oħra, l-aħħar parti wkoll mill-intervista ma Desmond Zamit Marmara li kif tafu huwa l-koordinatur tal-iskola tal-taqsima tal-edukazzjoni li hemm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Sa dawn iż-żewġ protagonisti ta' din is-sensiela jitkellmu dwar aspetti differenti tal-esperjenza tagħhom fiż-żewġ ħabsijiet li tkellimna fuqhom sikwiet matul dan il-programm matul din is-sensiela Bella Vista mill-Ħabs. Ma Carmelo naqbad numru ta' temi, ma nispiċċaw billi niddiskutu speċi għaliex kiteb dan il-djarju, speċi x'kienet l-idea tiegħu x'ritt illi wassal bih. Fil-waqt li ma Sur Desmond Zamit Marmara, naqbdu il-punt interessanti dwar jekk min jaħdem mal-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jista' xi patronizzhom u għandu reazzjoni jekk veru qawwija jgħid speċi żgur li m'għandekx ċans tippatronizza lil dawn in-nies għax fl-aħħar mill-aħħar huma għandhom id-drittijiet tagħhom, għandhom id-dinjità tagħhom u mhux se jħallu lil ħadd ieħor jilgħab b'dik id-dinjità u naħseb dan kien punt importanti ħafna wkoll li saħaqfu biex ngħid hekk is-Sur Zamit Marmara. Nisimgħu mela lil Carmelo f'din l-aħħar parti mill-intervista li kont għamilt. Fat fi djarri tijak jissemi ħafna nies. Tista tajdin najk ftit minn dawk illi tajdin ftit fuq dawk daw il-karattri li jinti tqajt maħħom illi kultant jixpu għank il-karattri ta' Garcia Marquez jew ta' Caicedo?
Alright, il-min nibdaw nsemmu. Alright, per eżempju, niftakar f'nies bħal Santiago. Per eżempju li soffra immens meta transfer jew ġewwa ħabsieħor ma setax ara l-mara u t-tfal per eżempju.
Għax kienu l-bogħod.
Għax kienu l-bogħod. F'ħajmi li trasferew ukoll fi żmien wara li kien iżewġ il-ħabs, dan għandek ġuvni ta' 23 sena.
Li jżewġ ġol l-ħabs.
Iżewġ ġol l-ħabs
wara ħabs. Lill-mara li l-tfajla li ovvjament tgħix barra mill-ħabs.
Eħe, ta' 19 sena, jiżewġu l-ħabs wara 15 jitrasferew, speċi x'għandek iktar. Assurd.
Minnek.
Fi 20 sena se jibdaw il-ħajja u ma tieħdu xi 20 sija l bot.
U hi ovvjament ikun kważi impossibbli għalija li tivvjaġġa dak il-bot kollu biex tiltaqa' ma' din ir-raġel ġrid li xorta kienet se tiltaqa' biss 104 fil-ġimgħa.
Eħe, fil-fatt hija sitwazzjoni simili għal xi stejjer fil-ktieb ta' Garcia Marquez Dos Equentos Peregrinos. Speċi għandek dat tip ta' assurdità tal-ħajja.
Kien hemm nies li ħadd fuq dam id-dars?
Iva. Fatt hemm bnej partikolarment niftakar wieħed Elias u l-ieħor li għadu lu Siete Bongos. Siete huwa seba bl-Ispanjol hija ovvja. U Bongo hija il-ġardin li jużaw għall-kċina.
Seba kċejjen,
għax il-ħin kollu jidur biex imur jikol. Bizzaw id-nejma, kun ħatun fuq dem id-dar, għax dejjem jitkarbu li speċi bwiċ patetiku biex saraw ser jisolħu minn fuq dali. بعد كنا مي هار هار هلي من هبا نحسب الرابع اللي دايم كان له جوافيس بس كن كنا مي بروفاي واني اتشايد ونفتكر ويهت لي ات ما حصلتش كان ريمورس داك اللي عمل انسي انسي كان قبولي
بالرياتي اللي وقتها
يدسبيتشيني عليه alright, I'm not sure if I'm going to put them in the dark, but I'm going to put them in the dark.
It's a good thing, I
imagine. It's a
good
thing,
it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a li għamilt zur dan il-ħabs ta' Bella Vista u anki ta' Maxima. Il-relazzjoni tiegħek inbidlet magħhom?
Alright, fil-fatt kienu sentej sħaħem ġew. Definittivament ma' Lejson li għajdu l-ċinġel berawt. Għalfej, għax daħħalni fiċ-ċirku tal-familja tiegħu. Anka meta hu kien ġewwa għadu, jiġifieri dan dejjem kien jgħidli mur ara l-mara u jien kont ngħidli wass. Sitrin mun nara namel, speċi mun nara l-mara, xtana bat najdila. Bis kien insista u mort, un bat daħalni fit-ċirku tal-familja tijaw, jismani daqsuħ il-kbir, jirrispettani. Fil-fassa sinu kol biex nkun parinu ta' t-tifel tijaw, issa l-Kolombja, tkun parinu ta' xaħat. U nur u jfisser li sir ta' ġewa. U xaħġa interessanti fiħu li qatt ma pretenda xejn lura, mhux minn dak it-tip li pretenda li teħ flus, per eżempju.
Peċi ma' milixie, kax kinja, ċe, ma' resaqx lejk, ma' fetaħ lekx il-bib, kax kinja fil-li minna għandek.
Sejhu xaħġa.
Sejhu xaħġa.
Le.
Sej gwadanja.
Le.
Anki għalix intkom għandkom part il-vot tal-kastiet tal-ġazemmejt, il-vot tal-faqar.
Ew gol.
Ta' veru.
Ta' veru imma l-dawin nis dejjem imma providenza. Alright, jina fil-fat meta mmur naraħ. Dem noħodlu xi affarijiet tal-kella x'naf in-nuqasijiet speċi t-tiġijiet tagħhom hu. Bissu qatt ma stenna li jinnoħodlu xi ħaġa.
Waqt li ħadd ieħor kellek karatri oħra ħana dik hemm semmejthom milli stennew minn għandek.
Eh, jistennew ukoll għax inti barrani u inti abjad barrani u jippretendu li għandek il-flus.
Hemm min iħoss minn fost dawn il-ħabsin, hemm min iħoss responsabilità lejn il-vitmi u lejn il-familji tal-vitmi?
Iva, fil-fatt hemm ġiel issib nies li jħossu responsabilità u għall-vitmi. Jien fil-fatt dejjem ngħidilhom jien ma jippurtanix x'għamilt u x'mamilt, li jippurtani u li tkun responsabbli ta' dak li għamilt, speċi biex tispiċċa tajjeb miegħek innifsek l-ewwel u anke ma' Alla. Biss ħafna drabi jekk jippruvaw isewwu l-iżball jinaħseb jisfalhom għar. Kemm għalihom kif ukoll għall-familji tal-vitmi.
Fis-sens li jiltaqgħu mal-familji tal-vitmi qed tgħid.
Eh, u naħseb hija ħafna delikata li jiltaqgħu jew li tlaqqa lill-persuna li għamlet ir-reat mal-familja tal-vitmi. L-assassin mal-familja tal-vitmi. Fil-fatt da Lejson ġieli jibda jgħidli li jisaq qed iħossha bitqila ġieli biex jorqod għax jibda jiftakar fil-vitmi.
Tajb, fil-ħabs tiltaqa mhux biss mal-Kattoliċi, mhux biss mal-volontiera Kattoliċi u laqas mal-ħabsin Kattoliċi, tiltaqa ma' ħafna reliġjonijiet.
Iva, sib minn kollox. Il-biċċa kbira huma Kattoliċi, suppost. Hemm ħafna li issa qed iħadmu twemmin oħra fosthom Evanġeliċi, sew ma nafx stajdilhom dispeċin ma nafx stajdilhom bil-Malti. L-Evanġeliċi minn għalija pentekostali, trinitarji, xida ta' Ġehova u oħrajn li ma jemnu f'xejn ukoll.
Teżisti problema tal-AIDS fil-ħabs?
Fejn ma teżistix.
Fil-Kolombja b'mod ġenerali hija problema kbira bħalmi jiena pereżempju f'ċerti pajjiżi tal-Afrika speċjalment.
Hija problema ma fil-fatt jiena ma tantx qed jagħmlu affarijiet fuq prevenzjoni. Issa dwar il-ħabs. Da' senilu l-impek, ġifiri l-Istituto Nazjonal li jħossib il-ħabsijiet ġewwa l-Kolombja, bada' għamel screening għall-HIV ġewwa l-ħabs, u bdew bil-patjo numru 4.
Partio, mettono i due partio, mettono i due di chi partio, block. Perhaps, block.
Ora, block. Il block numero erba li praticamente u għet mill-akbar blocks li jem. Xie 1500 ġuvni. Bdew jamlu screening u għaraftit waqfu. Umbat il-ħabsin stess kienu għalu li bdew jisibu l-numru ta' raġel infettati tant kien kbir l-amministrazzjoni nħazdet. U waqfet kollox mid-dera speċi preferiet li ma tkunx taf bihom mill-li li kolla tamel xi ħaġa. Għaljan ka trattament u ħafna flus.
Zgur, trattament tal-vitmi tal-HIV ta' min ikun infettat.
U kollox dan il-patio numru 4, speċi dan il-blok numru 4, u għal-blok ta' dawk li kunu tiġak kundannati u li għaw taħt il-responsabilità tal-ħabs. Mill-li tal-Ministeru tal-Saħħa.
So. Karm, sentej iżżur il-ħabs ta' Bella Vista u anki ta' Maxima? U sentejn tikteb dan id-djarju. Għaliex? Għaliex ktibtu d-djarju?
Niftakar konna sal id-dar minn ġurnata ġewwa, jien mejt literalment moħħinix jew maħlub. U kont inku waqt l-adorazzjoni, speċi quddiem Ġesu Sagramentat, aħna kuljum għandna sija adorazzjoni. U kont nibda nikteb xi jkun ġara u ma minn inkun iltqajt matul il-ġurnata, speċi kien mod li nistrih. Speċi noħroġ l-istejjer mis-sistema tiegħi. U koll kien mod kif impoġġel lil dawn in-nies fit-talb quddiem Kristu preżenti quddiemi.
Però mhux biss ktibtu, imma anki ddeċidejt li tippubblika għaliex.
Jista' jkun biżinsi popolari.
Naħseb
li qed li millanijiet u li ngħin lin-nies lin-nies ta' barra biex isiru konxi li hemm ġew hemm nies.
X'taħseb li se tkun ir-reazzjoni tal-Maltina minn dak l-iskop tiegħek li tippreżenta lil dawn il-persuni bħala persuni mhux bħala reati. Ma x'taħseb li se tkun ir-reazzjoni tal-Maltin li jisimgħu jew jaqraw dawn l-istejjer biex ngħidlek dan id-djarju?
Ma nafx fil-fatt nibża ftit. Nibża minħabba l-fatt li jien reliġjuż u ċerti affarijiet jidhru wis ir-reliġjużi, speċjalment meta niddeskrivi ċerti sitwazzjonijiet jew ċerti valuri u dialogi wkoll. Nibża wkoll mill-kritika valida, mill-kritika valida ta' u l-vitmi, speċi x'qed tagħmel għalihom, mhux aħjartejn lill-familja tal-vitmi wkoll. Dik tbeżżani nara, u li kunem li n-nis għandhom raġun ukoll jgħidduha.
Però tittama li għalli qas huwa djarju li joħloq diskussjoni.
Nimmaġina.
X'taħseb li qed jistennew minn djarju ta' reliġjuż dwar ħabs f'Medellin il-Kolombja?
L-istess, nibda ngħid ma' nafx. Nispera li ma jistennewx biss affarijiet spiritwali għax jien reliġjuż. U nispera wkoll li ma jistennewx iktieb fuq delitti f'Medellin.
Għal-delitti
f'Malta.
Soy un pelao, ya yo no soy un pelao.
Buone cam nasilta mill-intervista li għamilt Mastur Desmond Zamit, marmara koordinator ta' taqsima ta' edukazzjoni fil-facilita' korrettiva ta' kordina unika u Malta. Tibżel li tista' tippatronizzhom jew moħħok mistrih li r-residenti mhux se jħalluk.
Ifimni jiena nitħaq meta nisma' ħabi rispett kollu diġi żgur li mhux se jħalluk tippatronizzhom, jiġi waħda milli jobodu ħafna dik.
Raġuna sa.
Jekk xi ħadd jiġifieri. Għaliex għax huma qegħdin hemm il-ħin kollu kif naġinar kif qatt qabel jiġifieri hemm b'regolamenti. Kollox ħajjithom totalment minn filgħodu sa filgħa xija bil-ħinijiet x'in iqumu x'in jordu x'in imorru għall-folin dat-tip ta' affarijiet. Allora li mbagħad tmur inti pereżempju tipprova tkun tilaba ta' superjuri magħhom jew hekk żgur li mhumiex sejtuk ċans. Żgur lili. Pereżempju waħda mill-iktar affarijiet l-ikbar fawl li tista' tagħmel hemm ġew huwa li tgħajjad magħhom jew tikserhom pereżempju. Jow tirridikolhom fis-sens li turi kemm int superjuri kemm tifhem ikra minnhom. Dik hija l-agħar ħaġa hemmhekk bniedem tista' titilfu għal kollox jiġifieri. Għajjat miegħu jew ksirtu quddiem l-oħrajn, dik hija l-iktar ħaġa li jobodu, speċjalment li pereżempju ksirtu jew ksirta quddiem sħabu jew sħaba. Dika hemmhekk qed tirriskja li qas jersaqlek iktar lem. Ġifieri le naħseb ir-risposta għal din il-mistoqsija assolutament mhumiex se jħalluk tippatronizzhom. Allura isu l-mistoqsija laqqas tqum f'dak l-ambjent.
Iltqajt ma' residenti li ħassejt li l-kriminalità li hemm fihom hija riżultat tal-kriminalità li sofru huma bħala vittmi f'ħajjithom. Kemm huma responsabbli ta' dak li għamlu? Jekk mhumiex responsabbli huma, min hu responsabbli? U hemm bżonn nixtu responsabbilta' fuq xi ħadd?
Jiena naħseb li l-ewwel ħaġa li rridu nżommu f'moħħna huwa l-ambjent soċjali li kienu li għadhom jgħixu fih. Ħammis dak il-punt li qajjimt qabel, l-ewwel semmejtlek li kultant jien inkwetat li joħroġ bniedem wara ftit reġa' daħal. Hemmhekk għandek l-ambjent soċjali, ġifieri huma ħafna minnhom jgħixu f'ambjenti li huma diffikultużi ħafna. U għalhekk narġa' naqqat ma' dak li qatt qabel ukoll minnu l-kriminal, jiġifieri dik il-mistoqsija li qatt jiena, għax sa ċertu punt aħna l-kol responsabbli. Għaliex inħallu pereżempju nies jgħixu f'ċertu ambjenti li mhumiex tajbin laqas biss għad-dinjeta umana, jiġifieri hawn nies li jgħixu għataw housing li huwa substandard pereżempju, għataw ambjenti li iwasslu lejn il-kriminalità, mhix se ngħid il-kriminalità hija xi ħaġa li tiġi weħeda, jiġifieri dik minn se naċċetta qatt imma ħadd ma jitwieled kriminal jiġifieri, imma l-ambjent jista' jagħmlek iktar faċli li tikkommetti reat, mhux se ngħid jagħmlek kriminal għax dik ma naċċettajx aqqas, għax hawn minn hekk fl-ar ambjenti huma sarx kriminal. Imma tista' tkun ħafna faċli l-ambjent li inti l-ambjent soċjali li inti tikkommetti mbagħad xi reat. Allura naħseb l-ewwel ħaġa li rridu naraw huwa l-ambjent soċjali, ċertu problemi soċjali li jeżistu. Semmejt, pereżempju, min jgħix f'ambjenti li mhumiex tajbin laqas għad-dinjità tiegħu bħala bniedem. Hemm affarijiet oħra, pereżempju, ċerti skejjel semmejta qabel ukoll jiena, għaliex ċerti skejjel donnu ifallu fil-missjoni edukattiva tagħhom. Jiena niftakar kemm allarmajt ruħi naturalment hawnhekk betika professjonali mhux se nsemmi ismijiet, imma għadni niftakar ċertu skola partikolari, numru qawwi ta' residenti li hemm hemmhekk kienu jmorru f'din l-iskola. Allora jiena ngħid isma' hemmhekk kien hemm jew hemm qatt hemm xi ħaġa ħażina għaliex qed ifalli hemmhekk.
Tista' tkun bil-maqlub imma illi din l-iskola għandha dwek l-isfortuna illi minħabba s-sistema edukattiva in ġenerali ikollha tilqa qatt ta' residenti, ikollha tilqa qatt ta' studenti illi ġejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli fil-komunità tagħhom illi għandhom forsi attitudni negattiva lejn l-iskola, eċetera, eċetera, speċi illi din l-iskola hija kif taqbad tgħid, kważi vittma tas-sistema wiesa iktar, ċe tas-sistema iktar wiesa li hija ħażina.
Tista' tkun ukoll iħu. Fil-fatt jiena wieħed minn dawk li ġieli ktieb jiġifieri anke għamilt studji fuq dan is-suġġett fuq li qatt ma qbilt pereżempju li Taħeta zaħira t-separat fall, dak il-famuż eżami tal-ġunjer.
Tal-11 plus, eżami.
Ktieb tiġifieri għandi anke studji li ġiljaw jistudjawhom l-istudenti fil-fakulta tal-edukazzjoni għax kont għamilt studju dhom xi 4 snin fuq din il-ħaġa.
Nofs l-istudenti qed ngħidulhom intkom fallejtu taħt
ix-xejn.
Il-sistema tgħidilhom isfa, intkomx tajbin.
Intkomx tajbin.
Aħna qed ngħidulhom mhux intkomx tajbin għal dak l-eżami, imma fil-verità qed ngħidulhom intkomx tajbin.
Però huma jgħidulek huma jgħidulek isma' aħna jużaw il-kelma aħna njuranti. Dana għalija hija violenza psikoloġika għalija fuq tifel jew tifla ta' 11 sena li inti tpoġġih f'dik is-sitwazzjoni. Ktiebt anke fil-gazzetti fuq di, ma sfortunatament jirrispondulni nies biex jgħidu li lien qed noħlom u dat tip ta' riżultat. Jien kont wieħed minn dawk li dejjem rid tindaħħal pereżempju fl-edukazzjoni sistema komprensiva. Narġa' ngħid tagħmel studju u jiġifieri domt ħafna fuq din il-ħaġa. Megħin meta provajt immexxi l-idea tiegħi. Ħafna kienu, ħafna, meta ngħid ħafna jiġifieri l-maġġoranza, li ma qablux miegħi. Provajt anke jiġifieri f'ambjenti politiċi u jekk immexxi din l-idea tas-sistema komprensiva, ma meta ngħid is-sistema komprensiva biex nispjega forsi lil min mhux daqshekk mitħalla tal-edukazzjoni, hija li inti ma tisseparhomx it-tfal meta jkollhom dik l-età ta' 11 sena, ma titfaħħom fi skola waħda fejn imbagħad naturalment ikollok klassi differenti minn tekniku, minn vokazzjonali, minn iktar akademiku, imma inti m'hemmx dik l-istigma. Li jismaħna fallejna, għaxanke l-uniformi tista' tkun mod ta' kif inti tissepara bejnietok. U dan qed jiġri li mbagħad ikun hemm tfal li huma jieħdu dik l-idea li huma fallew u jitilfu kull sens qisu fil-ħajja tagħhom għax huma qisu li huma failures u jkunu.
U jġibu ruħhom ta' falluti.
Ta' falluti, eżattament.
Imma l-problema jien nara li ħafna minn dawk li jitkellmu kontra s-sistema kompressiva u manis illi, again, nużab ċerta riserva din il-kelma, li rnexxew fis-sistema.
Eżatt.
Ġi, aħna li rnexxejna ngħidu illi s-sistema hija tajba. Ovvjament, jekk aħna, again, rnexxejna within inverted commas, speċi, ngħidu li hija s-sistema tajba għax aħna rnexxejna.
Eżattament, fil-fatt jiena nsiba li hija assolutament inaċċettabbli li ngħidu li pereżempju isma' hemm 50% ta' hemm 52% x'dejjem tvarja li hemmhekk li nofs qisu li għaddew minn dan l-eżami. Allura aħna 48 l-oħra jew fejn naf jien 47 l-oħra x'dejjem tvarja xi ftit il-figura, da m'aħniex inqisuhom aħna. Da x'sar minnhom dawk it-tfal l-oħrajn. U jiena daw l-affarijiet hemm minni li iwaħxuni għax narhom kuljum ir-riżultat tagħhom hemmhekk il-faċilità korrettiva ta' kordin. Hemm nies li tajt imma da possibbli jagħmel li jagħmel pereżempju. Imma mbagħad tibda tisma' l-istorja tiegħu, pereżempju waħda milli jgħidulek li din it-tip ta' delinkwenza ħafna minnhom bdewa meta kienu l-iskola, mbagħad wara li huma bdew iqisu ruhom ta' falluti. U għagħin niġi għall-punt tiegħek għax forsi ma weġibtek ċeżat, inti semmejt li dik li ngħidu l-catchment area forsi li daw il-ċerti skejjel forsi huma vittma huma wkoll tas-sitwazzjoni għaliex għax għandhom tfal minn ċertu areas forsi li huma xi ftit diffiċli għandhom ċertu problemi soċjali mingħajr naturalment ma nkun
konċentrati sfortuna. Eżatt, għal raġunijiet differenti.
Din ġejja minn dis-sistema edukattiva li għandna. U qiegħed forsi hawn min jaħseb li isneħrixt mis-suġġett, fil-fatt ma ħriġx xi, għax dan huwa l-qofol ta' ħafna mid-delinkwenza li għandna u l-ċertu aġiranti soċjali li qiegħed jinħoloq, jien meta jien nitkellem narġa' ngħid kuljum ma' dawn in-nies, u waħda milli dejjem jibdew li l-punto di partenza huwa dejjem meta kienu l-iskola. Għaliex għalli iva aħna mekka konna mornatta l-iskola jsemmijilek, kont weħilt minn dak l-eżami tal-Junior Lyceum, u mbagħad hemmhekk bdejna qisnu li qegħdin hemm għal xejn u bdejna nagħmlu l-prosper hemm u mbagħad wara forsi bdejna nisir u bdejna nkissru u minn hemm jibdu. U tajdu kemm kellek età u jibda jsemmilek 13, 14, hemmhekk bdejt u minn hemm mort il-baħar qed inġib persuna quddiem għajnejja bħalissa li għadu kemm kienet ikellimni dil-ġimgħa fuqek.
L-età ta' droga wkoll.
L-età ta' droga eżattament. Mbagħad jibdew jesperimentaw bid-droga, pereżempju, u minn hemm mbagħad aħna nafu li once li taqbad dik it-triq kemm huwa diffiċli min jaħdem f'dal-qasam jaf, kemm huwa diffiċli mbagħad li tibda treġgħu lura, naturalment aħna nagħmlu x-xogħol tagħna. Imma dejjem kontra l-kurrent qegħdin naħdmu aħna ġifieri mhuwiex daqshekk faċli, għalhekk hemm huwa importanti li s-soċjetà ittina l-backing f'dawn l-affarijiet x'ekk mbagħad tsessib is-soċjetà kontrina li naħdmu f'dar-qasam kontra tagħhom. Allura hemmhekk ma nafx jiena tibda kważi taqta' qalbek is-soċjetà hemm bżonn li tgħinha iktar.
Oye! Te hablo desde la prisión. Will
song man yoma. Ormona.
Allum daqsek, ningrazzjakom tal-li kontu miha Adrian Grima dan il-15 program essenziela bella vista mill-ħabs u tama wkoll li tkunu miha għal-programm li jmiss minn din essenziela. Saħħa.
Cuatro esquinas.